Mifalia ao amin'ny tompo isika rehetra amin'izao andro fankalazana ny olomasina rehetra izao fa ravoravo ny anjely ary indray miredina miobo ny zanak'Andriamanitra any tompo ny tany izay mameno azy izao tontolo izao sy ny mponinao aminy izy nanorina azy teo ambony ranomasina nampitoetra azy teo ambony ny ony iza no hiakatra eo ambohitry ny tompo zovy no onina ao antoerany masina izay mahitso fo sy madio tanana tsy mba mianina havonamana izy no tahin'ny tompo fonjen'ilay Andriamanitra marina taranaka mitadiny taviny mitadiny Andriamanitra i Jakoba. Izay salamo izay no ifampirarisika soa amin'izao fankalazana ny olomasina rehetra any an-danitra izao fetsika mianakavy satria isika tsirairay dia samy manana ny olomasina mpiaro antsika ary samy miezaka hanatratra ny fiainana izany olomasina izany isika ety ampivahinianana ka dia mankahirantsika rehetra ao anatin'izay ezaka ataontsika ety an-tany izay androany ny fandarantsika dia ifantoka bebe kokoa amin'izareo fanilo Madagasikara izay nisy ny fiofanana iraisam-pirenena nataon'izy ireo a nanomboka tamin'ny 28 ny volana oktobra teo ary tsy tsahatra raha tsy rahapitso faharoan'ny volana novambra de tozany any koa mbola isy ny fionan'ireo ray am-panahy homoniany diosezy any koa ao arinan'izay fiofanana ho an'ireo fanilon'ny Madagasikara ireo tsy hoan'izy ireo eto a Madagasikara ihany satria hoateo hoe fiofanana iraisam-pirenena ny ho an'ny Madagasikara sy ny faritry Afrika misy moa ny fitsidihana ataon'ny raha iampanahy iombonan'izy ireo maneran-tany a mandritran'izao fiofanana izao dia izay no nanasana andreo tompony andraikitra eo anivon'ny fanilon'ny Madagasikara dia eo a Rasiliary lalana irina Ratsimbason Eugenie filoiombonan'ny fanilon'ny Madagasikara ary Mompera Parfera Andrianandrasana pretra jesuita omone nationaly ny fanilon'ny Madagasikara di anasana antsika mianakavy ary ny resadresaka ny fanaovana tamin'izy ireo ny momba nyity hoe fiofanana iraisam-pirenena tanteraina eny amindry masera fille de la sagesse benasandratra ity
Je m'en souviens, j'avais 6 ans, je comprenais pas ce que voulaient mes parents. Quand ils m'ont dit, mon enfant, va chez les scouts, c'est important. Moi je flippais grave au début, je sortais chez moi de mes habitudes. Mais la ribambelle elle m'ouvre la porte, et au final le rire m'emporte. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Puis je me rappelle de mes 8 ans, chez les louveteaux tout était différent. Je découvrais la vie au grand air, les jeux dans le bois, la vie sans manière. On court partout, on fait les fous, on rit, on chante comme des loups. Avec la meute je deviens plus grand, la force du loup c'est le clan. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Arrivé chez les éclaireurs,
Plus personne ne me faisait peur. Quand je suis en bande avec mes potes, je me sens plus fort même pour la tote. On vit ensemble et en patrouille, on devient les rois de la débrouille. On construit même nos pilotis, à bout de bras et d'énergie. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Puis viennent les pies et leurs envies d'aventure et de fantaisie. Pour ça on rêve toute l'année, on veut qu'une chose c'est tout changer. Durant le camp, on s'ouvre à tout, une autre culture, un autre chez nous. On vient, on aide si on peut, on échange même avec des vieux. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Enfin tu es animateur du temps, du talent et du cœur, et tu t'engages bénévolement à transmettre tout ce que t'as dans le sang. Parfois c'est vrai, c'est la galère, mais c'est pas grave, on sait, tu gères. Baden Powell est fier de toi, chante avec moi et lève trois doigts. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu.
Inona moa zany ilay hetsika ataonareo amin'izao fotoana izao?
Hetsika iray fifanana irahana amin'ny CSC mondiala eto amin'ny faritra Afrika. I Madagasikara no mandray an'izany, dia izay atao anatin'ny fikambanana fanelon'i Madagasikara no mikarakara amin'ny fandraisana izany a eto amin'ny faritra Afrika. Ny fikambanana moa dia manana vina hoe tontolo mamiratra ho an'ny ankizy vavy sy ny tontolony, ahafahany mampivoatra amin'ny tenany a sy ny hafa, ary a manana hiraka ihany koa hoe manabezaza vavy olombanina, matoky an'Andriamanitra, mandray andraikitra ary afaka manatsara amin'ny tontolony.
Sofitana teo ny lazany le hoe CICG, inona ny hevitra le hoe CICG mba ho fantatra ny mpianontsika?
Ny hoe CICG moa dia fanafoezana ny hoe Conférence Internationale Catholique de Guidisme, raha dika amin'ny teny malagasy moa dia hoe fivondronambe eran-tany katolika ny Skotsizavavy.
Ao anatin'ilay voambolana nampiasay mompera teo izao le hoe guidisme, ahoana ny poiranyity voambolana hoe guidisme ty?
Ny Skotsizavavy sy ny Skotsizalahy dia samy niainga avy tamin'ny fototra skotisma izay nahoriny Baden Powell d'Holm, ka ilay hoe teny frantsay hoe skoto rehefa aty Madagasikara zany a dia azo adika hoe raha ohatra eo amin'ny skoto katolika dia ny antily, dia ny gida kosa no antsoina hoe fanilo eto amintsika. Ka ilay hoe gidisma zany a dia midika hoe skotsizavavy, ka fivoronambe ny eran-tany katolika ny skotsizavavy izay niorina vokatry ny fioanan'ny skotsizavavy izay mbola tany ivelan'ny fiangonana katolika aloha voalohany. Ny andalandalana teny no ny fankahita ireo skoto katolika tao anivon'ilay hoe Association Mondiale de Guide Éclaireuse no nanangana tsikelikely an'ilay CCG na hoe fivondronambe eran-tany katolika ny skotsizavavy.
Inona izany ny fanirahana ho an'ilay hoe fiondronambe maneran-tany ny katolika ny skotsizavavy tinona ny hoe CICG, misy iraka manokana ho azy ireo ve izany?
Rehefa vita ny konsily vatikanina faharoa tamin'ny 1597 dia nisy ny fankatoavana izay nataony ray masina Paul Faen ny fivondrambenyo fikamanana io ka tamin'izay fotoana izay no nilazany fa hoe ilay CCG dia sehatra lehibe fitoriny zazavavy katolika ny evanjely eo amin'ny fiainana mahasokoto.
Ensemble nous avons marché, marché le long des sentes. Ensemble nous avons cherché la place de nos tentes. Ensemble, ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau. Ensemble, nous avons gémi sous le lourd sac qui brise. Ensemble, nous avons frémi au baiser de la brise. Ensemble, ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau. Ensemble, nous avons glané le bois et la fougère. Nos fronts se sont illuminés d'une même lumière. Ensemble, ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau. Ensemble, nous avons chanté tous d'une même laine. Ensemble, nous avons jeté nos cœurs au vent des plaines. Ensemble, ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau. Ensemble, nous avons appris bien plus que dans un livre. Ensemble, nous avons compris qu'il faut aimer. Ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau.
Si j'ai zanya, rafitra maneran-tany. Iza zany no mamola volana satana ilay famondronana ilay skotisma zazavavy maneran-tany. Zany hoe aiza ho aiza ity rafitra ity zany a? Raisika mirafitra misy eo amin'ny fiangonana maneran-tany mihitsy.
Tamin'ny taona 77 dia nanatosa filan-kevitra eran-taniny ny taoro ka nomola volana ny satany skoto katolika zazavavy ary fanavozana tamin'ny farany teo moa tamin'ny 7 Jona 7:2 no nanamafisana ny CCG dia vondry mpikambanana eran-tanin'ny mpino katolika mivondrona ao amin'ny filan-kevitra pontifikaly ho an'ny laika.
Inona izany no mampiavaka n'ity hoe famondronana ny skotisma zazavavy katolika maneran-tany ity?
Fivondronany sehatra nasionaly eo amin'ny skoto zazavavy katolika izay miditra ao anatin'ilay fikambanana no miara-miombona ao anatiny ka misy ihany koa ny any amin'ny firenena sasany a dia iraisam-pinoana saingy manana ny fahamarona ny katolika ao anatiny ka nikendreny dia manampy ny fikambanana mpikambana ho aminy ho amin'ny fivoaran'ny skotsy zavavy ka taterahany izany amin'ny fanampiana ny fikambanany mpikambana anova ny taridalana ho fitaovana tena izy amin'ny fanabiazana ao amin'ny finoana itsakilany ary itsandaniny mikendry ny fampahafokarana ny arena ara-pedagôjika sy ny asa fanofanana ary ny traikefany eo amin'ny sehatry ny fiaraha-miasa amin'ny firaisam-pinoana.
Sur mon honneur, et je te fais hommage.
cesse de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je jure de te suivre, mon fier chrétien, et tout entier je livre mon cœur au tien. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Fidèle à ma patrie, je le serai. Tous les jours de ma vie, je servirai. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je suis de tes apôtres, et chaque jour, je veux aider les autres pour ton amour. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. La règle a sur nous-mêmes un droit sacré. Je suis faible, tu m'aimes, je maintiendrai. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus.
Marina fa hoe rafitra mijoro eo anivon'ny fiangonana katolika moa izy izany, fa raha mitentsika hoe rafitra dia tokony misy fifampifehezana izany ao anatin'izay a, inona ilay rafitra mifihan'ilay fivondronambehan'ny skotisma zazavavy maneran-tany a eo misehatra fiangonana katolika?
Ny rafitra farantampony ny filan-kevitra izay mpanapa-kevitra, ary ao ihany koa ny rafitra mpanatanteraka. Misy ny filoha eratany ao anatiny, ary misy ihany koa ny omone eratany. Ny omone eratany moa no io tonga amangy an'i Madagasikara, izay itondra fampiofanana ho an'ny tanora aty amin'ny faritsy Afrika.
Nanomboka tamin'ny 28 Oktobra ianareo nanao ny fiofanana tsy farina raha tsy rampitso a, izavy mandray anjara amin'ity fiofanana izay tanterahina eny Benasandratra ity.
Isika izay mandray ny vahiny moa ny manana mpandray anjara maronisy indrindra ao, satria misy hatramin'ny diosezy 70 zany a ao anatin'ilay 20 izay misy ny fanilin'ny Madagasikara no mandefa solotena iofana. Fa amin'ny firenena ao anatin'ny faritsy Afrika dia misy firenena 5 no nandefa solotena, dia ny avy any amin'ny Republika Demokratika ny Congo, Congo Brazzaville, Burundi, Tsad ary Maurice.
Inona moa izany le lohahevitry ny fiofanana atao eny Benasandratra ity?
Ny lohahevitry ny fiofanana hoe éducation à la paix, izay ataon'io omonea maneran-tanyny skotisma zazavavy katolika io.
Nareo moa izany miteny hoe skotisma, inona no itovizany ny fiainana mahaskoto izany ao anatin'ilay fiombonany skotisma zazavavy katolika?
Itovizana moa amin'ny fiainana mahaskoto eo anivon'ny fiainambe eran-tany a, ny lalàna sy ny velorano a no fototra eo anivon'ny zavatra rehetra. Fa ilay fiainana amin'ny fomba samihafa de miovaova arakaraky ny vanim-potoana sy ny toerana izay onenana.
Solitaire
Ankoatran'ny fiofanana, inona ihany koa ny hetsika ataonareo izany mandritra an'izao fandalovana ray am-panahiombonina maneran-tany aty Madagasikara izao?
Faharoa amin'ny volana novambra ka hatramin'ny 5 novambra dia fioanan'ireo ray am-panahy rehetra ny isaky ny diosezy ato anatin'ny fanirin'i Madagasikara. Isy rencontre ataon-dry zareo miaraka amin'io omonia nasionaly io dia sady andinika ihany koa ny fiainam-pikambanana amin'ny ara-panahy ny fanirin'i Madagasikara ireo ray am-panahy amin'ny diosezy ireo ka misy 70 mirahalahy izy ireo koa no avy izany manomboka amin'io 2 novambra io.
Iantsika moa izany miresaka hoe aty Afrika, izany ny tena nasongadinareo androany izany dia ilay fiofanana sy fionana amin'ny ray mpanahiombonana maneran-tany. Fa ankoatran'izay ahoana ny fiainan'ity famondronana ny skotisma katolika zazavavy maneran-tany ity? Raha tsy hoe Afrika fotsiny izany fa tena ilay hoe fiombonana maneran-tany mihitsy, inona ny azo ifampizarana?
Eo amin'ny rafitra filankevitra eo anivon'ilay CCG ihany koa dia misy ny ilay hoe eran-tany moa izany dia mizara faritra 4 izany io CCG io maneran-tany. Ao ny faritra Eropa, faritra Afrika, faritry Amerika Atsimo, Moyen-Orient. Ka isaky ny fotoanan'ny fivoriam-be dia misy ny fanavozana ny fitondrana. Ilay fionam-be tany Kali, Kolombia tamin'ity taona ity no nanavozana ny birao eran-tanyilay CCG, ary ny faritra Afrika no nanavao ny birao ihany koa natao tany Tanzania ihany koa tamin'ity taona ity. Izay no vaovao eo anivon'ny fikambanana eo amin'ny sehatra eran-tany sy aty Afrika. Ny fiofanana moa izany efa ho vita rampitso koatran'izay mbola misy ihany koa ny hetsika mbola ataonareo inona no entinareo amaranana n'izao fionantsika izao?
Rehefa tapitra ny zareo tovavy tanora dia manasa antsika rehetra ihany koa ray am-panahy ny fanirin'i Madagasikara isaky ny diosezy izay efa eto dia isaorana manokana ianareo, satria efa misy 70 ihany koa ianareo misoratra anarana anatanteraka ny fionana io koa iarahanareo amin'io ray am-panahiombonana maneran-tany io manomboka ny faharoa ka hatramin'ny 5 novambra ho avy izao. Dia mankasitraka sy mankatelina antsika tsirairay avy samy enabe nasandratra daholo moa no anatanterahana an'izay ka dia misaotra antsika rehetra.
Ny tsaramariana koa amin'io 2 novambra io izany no misy sorona maso atao eny amin'ny fiangonana katolika eny Faravohitra, famaranana ho an'ilay fifanan'ny tanora ary fanomboana kosa ho an'ny fionan'ny ray am-panahy amin'ny sivy ora.
Ankasitrahana izay fifampizarana nentin'izy mianadato izay lazalaza nampafantatra ny hoe ny fiainan'ny fanirin'i Madagasikara sy ny fifandraisany amin'ireo firenena hafa ao anatin'izay hoe fisokafan'ny fiangonana izay. Ka nafahantsika namantatra ny hoe misy ny fiofanana ataon'izy ireo mba hampivoarana ny tovovavy sy ny tontolony a, hampivoatra ny tena ny tsirairay sy hampivoatra ny hafa ihany ko. De ity teny avy eo amin'ny bokyny oabolana ity a, de hamakivakitsika n'izao herinandro vaovao izao. Anaka, tandremo ny didindrainao ary azarina ny fampianarandreninao. Fehzo ambony nofonao mandrakariva ireo ary afatory eo amin'ny vozonao. Hitarika anao amin'izay alehanao, hiaminanao amin'ny toromasonao ary hiresaka aminao amin'ny fifoazanao. Fajiro ny didy, fahazavana ny lalana ary lalanaina ny fananarana mahendry. Hiaro anao amin'ny vehivavy ratsy fanahy izy, dia amin'ny lela mandrobo ny vehivavy anolokafa. Dia izay ary ny fiarahantsika, mankasitraka anao niaraka taminay, mandrapitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.